22 minutu goizeko 9:00etarako gaur faktorian gonbidatu bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramalea eta kultura sailburua. Zupiria jauna, egunon.
Egunon, zuri eta egunon, entzule dagoenari.
Zuhurtzia guztiarekin, baina azken egunotan hainbat adierazlek erakusten dute, pandemiaren bilakaeran beherako joera bat badagoela, bai positibo kopuruetan, bai positibotasun tasan, ospitaletaratu kopuruetan, naiz eta ziuetan oraindik egoera larria den, ez dakit Jaurlaritzan ze irakurketa den egindu zuen azkena.
Bueno, ba, egin dugun eta egunero egiten dugun lehen irakurketa da zuhurtziarena, ezta? Urtebete daramagu pandemia honekin bizitzen eta urtebete honetan ikusi ditugu gaixotasunaren goraberak etengabe. Egia da, azken egun hauetako datuek beheranzko joera bat adierazten dutela, baina baita ere badakigu edozein momentutan aldatu daitekeela joera hori. Guretzat garrantzitsuak dira, egunez egon, osasun zerbitzuko arduradunek eta teknikariek bidaltzen dizkiguten datu eta komentarioak, eta aste honetan bereziki garrantzitsuak izango dira, bai gaur eta bai datorren ostiralean, labiari aholkularitza teknikoa ematen dion taldeak egingo duen irakurketa eta horren zai gaude.
Ostiralean izango du berez labik egun indarrean diren neurriak aztertzeko bilera, ikusitakoak ikusita eta ikasitakoak ikasita, neurriak zorrotz mantentzearen aldekoa gozareta berriz ere birsortze bat egon ez dadin edo aringarriren bat hartzea posible izan daiteke.
Ba, ez dakit, uste dut neurriak ia urritik oso gogorrak direla, oso zorrotzak direla. Gabon aldian pixka bat eta puntu jakin batzutan pixka bat legundu ziren arren, gabonetan ere neurri zorrotzak izan genituen, eta kontutan izan da zer datorkigun eta zer daukagun aurrean, eta zeintzuk diran datozen hilabetetarako helburuak, egoerak eskatuko digu zorroztasunean jarraitzea. Eta zergatik esaten dut zer datorkigun? Bueno, batetik ez dakigulako, ze gora bera izango duen gaixotasunak gure artean, eta bestetik, txertoak bere eragin potoloa eta nagusia gizartearen parterik handienarengan eduki arte, tentsio batean bizi beharko dugu gaixotasun honekin. Ipinita dauden helburuak argiak dira. Lehenengoa, alik eta jarduera ekonomikorik zabalena mantentzea. Bigarrena, hezkuntzari dagokionez, hezkuntza modu presentzialean eta aurrez aurrekoan egingo dela bermatzea, eta alik eta bizi modu sozial eramangarriena egitea. Eta jakina bitartean gaixoen rastreoak egitea eta gaixo egon itezken personen etxeratzeak bermatzea, ze hori da batez ere daukagun arrisku punturik handiena.
Beraz, etxeratze horiek bermatzea, arazoak egoten ari direlako?
Bai, esaten dugunean, jarritako neurriak bete behar direla, badirudi, bakarrik hitz egiten degula kalean modu batera edo beste alkartzeari buruz, edo kontsumoak era batera edo besteari egiteari buruz, baina guzti honetan garrantzitsuena da gaixo nor dagoen edo nor egon daitekeen aurkitzea eta danon artean konbentzitzea gaixo dagoen horri, bere burua zaindu dezan eta etxe egin behar duen etxealdia egin dezan.
Baina diozu hori, atzematen ari direlako kasu asko itxialdi hori gordetzen ez dutenenak?
Bueno, nik ez dut daturik, baina herritarre gehienak bezala irakurtzen ditut eta entzuten ditut edabideetan egunero ateratzen ari diren teknikari, osagile eta rastreatzaileen emaitzak eta testigantzak, ez da? Eta hor argi ageri da kezka bat, hori, dauden neurriak betetzeko direla eta hori dela bermariko berena egora honi aurre egiteko.
Oraingo udalerrien itxiera perimetralak ez du baimendu mugakide diren herrietara jarduera sozioekonomikoetarako joatea. Horrek eragin du, esate baterako, hainbat merkatalgune handi utxutxik ikustea, asteburuan ikusi dugu, baina aldiz herrietan denda txiki askotan jendea pilatu dago egotea. Jakinda dena azken muturreraino arautzea oso zaila dela, baina atzeman duzue zuzendu beharrekoren bat neurri hauetan.
Bueno, nik uste dut herritarro gehienak inon kontu hartzen badegu eta inon kontuz jokatzen badegu hori dendetan dela. Beste gune batzuetan ikusten ez da ordena ikusten da, aukindegietan, mertzerietan, harakin degietan, benetan, uste dut hori horrela dela. Eta herrien arteko mugikortasuna mugatzeko arrazoi nagusia izan da, argi dago, gauden egoera honetan, bi kontu direla bereziki zaindu behar direnak. Bata mugikortasuna da. Batetik bestera ibiltze hori mugatu beharra dago. Eta bestetik pertsonen arteko bilketak edo bilerak, ezta? Pertsonok daramagu gaixotasuna eta beraz oso beharrezkoa da mugikortasun hori zaintzea eta gure giza harremanak ere ba neurri batzuen barruan egitea.
Bihar Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak erabakiko du ostalari elkartek jarritako salaketaren inguruan, alegia ere mugorrian egonda ere euren establezimenduak zabaltzeko aukeraren inguruan, eguerdian, gaur eguerdian amaitzen da Jaurlaritzari auzitegiak emandako epea alegazioak jartzeko, ezer aurkeztu duzue dagoeneko, aurkezteko asmorik baduzue?
Ba, gaur eguerdir arte du tartea edo epea Jaurlaritzak bere ikuspegia agertzeko eta gaur goizean bertan lotuta dago Jaurlaritzaren izenean jokatuko duten abokatuen agerraldia justizia auzitegiaren aurrean ba Jaurlaritzaren argumentuak eta argudioak aurkeztu eta defendatzeko.
Eta zeintzu dira argudio horiek?
Bueno, ba zuzenean dago lotuta lengoarekin, mugikortasunarekin eta pertsonen arteko bilkurekin, ezta? Arrazoiz esaten dute tabernariak, tabernak ez direla arazo. Arazoa geu gara eta geure konportamentuak eta ikusi da behin eta berriz hemen eta beste toki batzuetan pertsonok ez dugula berdin jokatzen okindegi batean edo tabernan. Okindegian gure txanda gordetzen dugu, gure txanda iristen den arte, eta tabernatan pilatu egiten gara, eta edateko, eta jateko, musukoak kentzen ditugu, eta arrisku egoera bereziak sortzen ditugu. Eta hori ikusi da hemen, ikusi da estatuan, eta momentu honetan, restrikzio hauek, indarrean daude baita ere, Europan herrialderik nagusienetan. Eta hoiek dira dauzkagun evidentziak, eta hoien gainean, aurkeztu beharko du Jaurlaritzak bere ikuspegia.
Ostalari diotena da, kutsatzen gehikuntzak bere zeurekin zure zedikusirik ez duela, eta euren sektorea dela erabaki honek zuzenean kaltetzen duela.
Bueno, erabaki honek ostalaritzaren sektorea zuzenean kaltetzen duela, horretan ez dago dudarik. Eta horrexegatik, sektore honi eskaini zaizkio erakundeetatik eta administrazioetatik beste sektore batzuetara iritsi ez diren diru laguntzak, ba, kostiente garelako zer egoera dagoen hemen, ez da. Baina, bueno, hortik aurrera, uste dut, dagoen, bueno, ostalariak erabaki dute Jaurlaritzaren neurrien aurkako errekurso bat aurkeztea auzitegietan, da uste dut eztabaidan dagoela eta ez nukelanik sustatu beharko gehiago.
Txertaketaren inguruan AstraZenecaren txertoa gaur da Hego Euskal Herrira iristeko, ez dakit dagoeneko iritsi den Forondara zerbait edo berriri baduzun horren inguruan?
Ez daukat berririk.
Edozein kasutan Espainiako gobernua egiten ari den txertaketa edo txertoen banaketaren inguruan eta ezarritako irizpideen inguruan azken berri dagokionez, ze iritzi dauka Jaurlaritzak, egoki doa hori?
Bueno, ba, kontu honetan ere uste dut Jaurlaritzak zuhurtziaz hitz egin behar duela eta zuhurtzia erabili behar duela bere adierazpenak egiterakoan. Abenduan txertoi buruz hitz egiten hasi ginenetik ikusi da, eta danok ikusi dugu, ziurtasun gutxi dagoela, ez da? Astero daude, albiste berriak, astero entzuten ditugu, suministroari buruzko albisteak, eta dauden zailtasunak, ikusi dugu gainera, egunean, gauza berriak sortzen direla txerto hoien gainean, ezta? Batean 5 dosi ateratzekoa ziren, urrongo gunean 6ra pasatu da txerto baten marka, beste bat 10etik 15era, beste bat etorri da orain, eta ez dakigu ziur ze adinetatik gora edo behera erabili daiteken, beraz, gauza bat dago argi. Itxaropen bat sortu da txertoekin. Badakigu, egoera honi aurre egiten lagunduko digun tresna bakarra txertatzea dela eta txertoak hartu beharko ditugu, baina horrek eskatuko du pazientzia eta denbora. Hori da, alde ona da, badakigula, txertoan daukagula esperantza da jarrita egoera honi buelta emateko, baina baita ere kostiente gara zenbat zailtasun dauden horren inguruan. Eta batzuk esan dute Europar Batasunako agintariak ez dutela zuzen jokatu, beste batzuk esan dute txertoak egiten dituzten ekoizleak direla ongi jokatu ez dutenak, ez dakit denetatik egongo da, baina bueno, ba pazientzia kudeatu beharreko gai baten aurrean gaudela uste dut.
Basurtu eta Santa Marinako txertaketa irregularren auzia Jaurlaritzak itxita itxitzat eman du, hartu beharreko ardurak hartuta, eta eman beharreko azalpenak eman da, baina ostiralean oposizio oso gogorren zuen genuen Eusko Legebiltzarrean. Zer egin dezake Jaurlaritzak oposizioa hain gogor daukanean sinesgarritasun hori berreskuratzeko?
Bueno, Jaurlaritzak bere sinesgarritasuna batez ere herritarren aurrean bermatu behar du, eta osasun sistemak ere bai, ez, bere eguneroko zerbitzuen bitartez. Egia da, izan diren bi gertakizun hauek, Santa Marinan eta Basurton, bertako zuzendari kudeatzaileek izan duten jokabide desegokiak, ba, alako orban bat utzi duela erakundeen konportamentuan. Orban hori ikusi izan, ikusi bezin pronto hartu ziren neurriak, eta horren erantzule ziren personak, ba, beren arduretatik apartatuta geratu dira. Eta gure esku dagoena, hemendik aurrera da, ba, gauzak fin eta zuzen egiten jarraitzea, sinesgarritasun hori auzitan egon ez dadin.
Aste honetan onartuko ditu Eusko Jaurlaritzak aurtengo urterako aurrekontuak, azkenean soilik gobernuko alderdien babesarekin, akordioa eragusten duten dinamikak zure ustez zeintzu dira?
Bueno, nik uste dut akordioen zailtasuna ez dela oraingo gauza bat, lehendik datorren kontu bada. Aurreko urtean ere, 20. Urtean eta 20. Urteko aurrekontuei begira ere ikusi genituen nolako zailtasunak egon ziren. Tartean hauteskunde batzuk egon dira, Uztailaren 12an egin genitunak, eta horrek ere tirabira bereziak sortu zituen eta sortzen ditu alderdian artean, eta ez dakit, ba, oraindik mundu guztiak aurkitu duen bere tokia legebiltzar berrian. Esan duzuna egia da, oposizioak oso gogor hartu du Jaurlaritza berria, oposizioak oso gogor hartu ditu Jaurlaritzaren erabakirik gehienak, eta ba seguruna denbora beharko da tentsio hau baretzeko. Argi dagoena da eginkizun potoloak izango ditula gure gizarteak datozen hilabete eta urteetan, eta zenbat eta bidelagun gehiago eduki, ba guztiontzat hobe izango da, ezta? Eta horretan, bueno, ba bi parte daude. Bata Jaurlaritzari dagokio, Jaurlaritzak aleginak egin beharko ditu hartu beharreko neurri hoietan eta bultzatu eta sustatu beharreko politika hoietan bidelagun gehiago edukitzeko, eta seguruna ba agintaldiaren joan etorriak ere seguruna beste jarrera batzuetara eramango ditu alderdi politiko batzuk.
Badago nobedaderik, eskualdatu beharreko transferentzien inguruan Urkulluk eta Sánchezek Moncloan egin zuten batzarrara arez geroztik?
Ez, batzar hartan lehendakariak eta Sánchez presidenteak hartu zuten konpromisoa izan zen, ba, etengabeko harremanean izango direla administrazio bietako ordezkariak, eta horretan ari dira, ba, bai izeta ministro etorri berria eta bai gobernantza sailburua eta gure Josu Erkoreka lehendakari ordea, eta hor dago ipinita mugarri bezala martxoa akordio bat lortu dezagun mai gainean dauden bost gaien inguruan.
Baina bilera araz geroztik ez dago zehaztasun gehiagorik egiten ari diren lanketa horietaz gain.
Bai, lanean jarraitzen dugu.
Katalunian datorren igandean hauteskundeak egingo dituzte, ikusiko da hauteskunde horien ondoren Kataluniako gatazkari ze irten bide ematen zaion edo irten biderako biderik aurkitzen ote den. Euskadiko aurte autogobernuari horrek eragin diezaioken moduari buruz badu kezkarik Jaurlaritzak?
Bueno, Jaurlaritzak kezka baino nahiago luke itxaropen bat eduki, ez? Estatu Espainiarrak badu ondo konpondu gabeko kontu bat bere baitan, agintearen egituratzean eta agintearen organizazioan, ezta? Eta baditu bi errealitate, bi nazio errealitate, bata Katalunian eta beste bat Euskadin, ba nolabaiteko erosotasun bat aurkitu ez dutenak estatuan dagoen egoera honetan. Jaurlaritzak nahiko luke, ba, datozen igandean Katalunian izango diren hauteskunde horiek alik eta modurik egokienean joatea, eta hauteskunde horien ondoren sortuko den, ba, Kataluniako gubern edo Jaurlaritza berriak, ba, plantamentuak egitea, konpondu gabe dauden auzi hauetan aurrera egin ahal izateko.
Eta hangoak hemen eragingo duenaren zantzurik bai?
Ez dakit. lehendakariak uste dut orain dela mas presidente zela proposamen bat egin zion behin, ezta? Elkarrekin lan egiteko eta elkarrekin aztertzeko egon zitezken aukerak estatu barruan, agentearen eraketa hori nolakoa izan daitekeen, elkarrekin jokatzeko, ez? Ona izango litzake aukera hori balego, bide horretatik egin ahal izatea.
Urtea bete da bestalde asteburuan, Zaldibarko zabortegiko Luizia gertatu zenetik eta hondakinen artean Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran desagertu zirenetik, Beltranen gorpua bilatzeko lanek segitzen dute eta familiak eskatu du eta Zallako eta Zaldibarko udalek ere bai ez zigilatzeko zabortegiaren gorpuzkiak agertu arte. Hori bermatzeko moduan dago Jaurlaritza?
Bueno, galdera hau askotan egin zaigu joan den urtebete honetan, ez? Eta urtebete honetan zehar ere bat baino gehiago izan dira Jaurlaritzaren borondate hori auzitan ipini dutenak. Orain arte gertatutakoak eta egindako lanak erakusten du Jaurlaritzak esperantza eta helburu duela oraindik desagertuta dagoen Beltranen gorputza zabortegian aurkitzeko, eta lan horretan jarraituko du, eta lan horretan jarraituko dute duela urtebete egunez egun, etenik gabe bertan lanean ari diren profesionalak.
Urte hurren honen arira, izan duzu hartu emanik Beltrandarrekin edo Sololuzetarrekin?
Ez dakit erantzuten.
Larun batean eman zenuten Jaurlaritzak enkargatutako hainbat txostenen berri, horietan batetik ingurumen ikuspuntutik edo ingurumen legediaren ikuspuntutik Jaurlaritzaren kontrolak egoki egin zirela zehazten da, eta bestetik Luiziaren arrazoia zigilatzea katxetan egon zitekela esaten da. Horiek epaitegiaren esku utzi dira. Bide judizialetik zer espero du Jaurlaritzak?
Bueno, txosten hauek Jaurlaritzak berak eskatutakoak dira, eta joan den larunbatean Arantxa Tapia sailburuak esan zuen bezala, etorri berri dira, sakonki aztertzeko aukerarik eta denborarik ez da izan oraindik, eta jasuta berehala fiskaltzaren esku utzi dira, auzitegia egiten, Durangoko auzitegia egiten ari den ikerketa horretan, baliagarri badira, erabiliak izan daitezen. Ona izango litzake, albalitz eta ikerketa eta epaiketa justiziak lideratuko duen epaiketa honen bitartez argitzea zer egin den gaizki Zaldibarren, non egon daitekeen gertatutako istripu eta tragedia honen jatorria, batez ere erantzukizunak argitzeko, ze erantzukizunik izango da noski, eta baita ere horrelakorik berriro gertatu ez dadin.
Bide judizial hau luze jotzearen arriskua badago?
Ez genuke nahi. Justiziak balore gehiago edo balio handiagoa hartzen du azkar gertatzen denean eta ongi egiten denean, ezta? Baina ez dago gure esku. Hori, justiziak bere ritmoak ditu eta horren zai gaude.
Diozu, egokia litzatekeela epaitegiek argitzea Zaldibarren gertatu de guztiaren ingurukoa. Asteburuntan jendeak kalean ikusi dugu eskatuz argitzeko gauza asko daudela eta Jaurlaritzak azalpen gehiago eman behar dituzkela. Jaurlaritzak zerbait gehiago argitu beharra sentitzen du?
Bueno, Jaurlaritzak une bakoitzean eman behar zituen, bere ustez eman behar zituen pausuak eman ditu, ezta? Zaldibarkoa gertatu eta denbora gutxira, lehendakariaren agerraldi bat izan zen, Legebiltzarraren aurrean, lau sailburuk lagunduta, eta Jaurlaritzak bere esku zuen informazio guztia jakinerazi zion Legebiltzarrari momentu hortan. Harrezkero eta urtean zehar hainbat informazio eskari eta hainbat galdera izan dira erakundeetan, bereziki Legebiltzarrean, eta guztiak erantzun ditu bere obligazioa hori delako Jaurlaritzak, eta bere esku dagoen informazio guztia utzi dut ipini du une oro beste erakundeen aurrean.
Gaia aldatuta, badira bi hilabete, Euskaraldia egin zela, amaitu zela, sustatu zenuten eragileen artean, elkartu zarete, egin duzue gogoeta partekaturik?
Bai, izan ditugu lehen kontaktu batzuk, eta aurreko Euskaraldian izan zen bezala, oraingo honetan ere, herritarren erantzunaren zei gaude, jakiteko zenbaterainoko eraginkortasuna izan duen Euskaraldiak. Daukagun susmoa da, herritarrek modu orokorrean, ongi hartzen duten ekimen badela, euskaraz dakigunok eta euskaraz hitz egiteko gaitasuna daukagunok onartzen diogu Euskaraldiari gure hizkuntza ohiturak astintzeko aukera eta indarra, eta euskararik ez dakitenek, eta euskaraz komunikazio gaitasunik ere, onartzen dute euskaraldiaren inguruan badagoela euskararen erabilera normaltzeko eta bere erabilera bultzatzeko borondate bat eta tresna egoki bat. Eta beraz uste dut, bi edizio bete dituen euskaraldiak torkizun ona duela aurrean, eta seguru nago, gizarte berrikuntzaren ezaugarri bat dela esango nuke, eta uste dut, eta seguru nago balio izango digula gure hizkuntza ohiturak aldatzeko, eta euskararen erabilera bermatzeko, eta zabalagoa egiteko.
Bingen Zupiria, Jaurlaritzaren bozeramalea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Eskerrek zuei, egunon.
Gaur arte.